fell by the wayside like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment I started a place, cause now that the corner lie, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. So, before you go.
Μου λέει τώρα ο διευθυντής του Real FM, ο Γιώργος ο Χουδαλάκης, ότι ρωτούν πολλοί ακροατές για αυτά που είπα νωρίτερα για την επικοινωνία μου με τον υφυπουργό, τον κύριο Χαρδαλιά, και τις ειδικές άδειες. Έχει ανέβει το απόσπασμα ολόκληρο και στο enikos.gr και στο real.gr. Μπορείτε να μπείτε και να ακούσετε τι λέει ο κύριος Χαρδαλιάς και να διαβάσετε. Για να μην ξαναπώ τα ίδια, γιατί οι ακροατές που μας άκουγαν από την αρχή θα κουραστούν να ξαναλέω δεύτερη φορά τα ίδια. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον κύριο Γιώργο Μοσχόβη, ο οποίος εκτελεί χρέη επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, και να συζητήσουμε μαζί του για τις τελευταίες εξελίξεις. Κύριε Μοσχόβη, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές σας.
Δεν ξέρω αν ακούσατε νωρίτερα τον Αντώνη Δελατόλα. Έκανε κάποια σχόλια με τα οποία τίνω να συμφωνήσω, ότι η Ευρώπη εμφανίζεται να λέει άλλα τη μία μέρα, άλλα την άλλη, και γενικά τα κράτη-μέλη να κινούνται το καθένα για λογαριασμό του. Να μην υπάρχει μια ενιαία ευρωπαϊκή γραμμή στο θέμα της πανδημίας, αλλά και στο θέμα των εμβολιασμών. Για παράδειγμα, ακούμε ότι η Ιταλία και η Γαλλία συζητούν με τη Μόσχα για συμπαραγωγή του ρωσικού εμβολίου. Ακούμε ότι η Γερμανία συζητά με τη Μόσχα για να προμηθευτεί το Sputnik. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα είμαστε τα καλά παιδιά που αποφεύγουμε να ξεφύγουμε από τη γραμμή των Βρυξελών. Τι λέτε?
Φανταστείτε, εάν δεν είχε λάβει, αν δεν είχε αναλάβει την πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσπαθήσει να συντονίσει τη μάχη κατά της πανδημίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πόσο ακόμη χειρότερα θα ήταν τα πράγματα ως προς την διαχείριση σε εθνική κλίμακα, πιθανώς από κάποιες χώρες, ενδεχομένως όχι όλες, αλλά εν πάση περιπτώσει από κάποιες χώρες, πόσο χειρότερα θα γινόντουσαν τα πράγματα εάν δεν υπήρχε τουλάχιστον αυτή η κεντρική διαχείριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόσο ως προς τις προαγορές και την προμήθεια των εμβολίων στα κράτη-μέλη, όσο και ως προς τις άλλες διαστάσεις του προβλήματος, που είναι οι κατευθύνσεις που κατά καιρούς έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη διαχείριση της πανδημίας, για το άνοιγμα ενδεχομένως της αγοράς, για την μετακίνηση των Ευρωπαίων από χώρα σε χώρα, την ελεύθερη μετακίνηση δηλαδή, και όχι μόνο, και σε αγαθά και υπηρεσίες. Οπότε θέλω να καταλήξω στο εξής.
Το μη χειρομβέλτιστον, επομένως, μας λέτε.
Κοιτάξτε, το μη χειρομβέλτιστον σε μια κατάσταση η οποία είναι πρωτόγνωρη, πρωτάκουστη και απολύτως πρωτοφανής, τουλάχιστον στη δική μου τη γενιά. Μιλάμε για τον πόλεμο της γενιάς μας, αν μου επιτρέπετε αυτός ο εισαγωγικών όρος. Και αντιλαμβάνεστε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεπέρασε ενδεχομένως και τα εσκαμμένα ως προς τις κεντρικές αρμοδιότητες οι οποίες απορρέουν από την συνθήκη, από την Ευρωπαϊκή Συνθήκη, Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο τομέας της υγείας, η πολιτική υγείας, δεν είναι μια κεντρική πολιτική, είναι μια, αν θέλετε, επιτροπή η οποία αφορά στην εθνική ευθύνη. Είναι ευθύνη των κρατών μελών. Οπότε πήγαμε ένα βήμα παραπέρα, δημιουργήσαμε συνθήκες περισσότερης Ευρώπης, περισσότερης συνεργασίας, μεγαλύτερης αλληλεγγύης, μεγαλύτερης συναντήληψης και καλύτερης συναντήληψης, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρωτοφανή κρίση.
Κύριε Μοσχόβη,
οπότε θα μου επιτρέψετε να ακούσουμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την κριτική και τη δική σας και του κύριου Δελαπόρτα και τις άλλες κριτικές που ακούω. Αλλά θα πρέπει κανείς να έχει στο μυαλό του ότι πήγαμε ένα βήμα παραπέρα και ενδεχομένως, αν δεν είχαμε κάνει αυτό το βήμα, τα πράγματα ήταν πάρα πολύ χειρότερα.
Με τα εμβόλια τι γίνεται? Υπάρχει αίσθηση ότι ούτε εκεί τα καταφέραμε καλά, ότι η Ευρώπη και στο κομμάτι αυτό δεν έκανε επιτυχείς συμφωνίες, με αποτέλεσμα να μείνει πίσω στον εμβολιασμό. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα το επόμενο διάστημα?
Εγώ βλέπω τα νούμερα και βλέπω ότι στον πλανήτη αυτή τη στιγμή έχουν πλήρως εμβολιαστεί περί τα 80-85 εκατομμύρια άνθρωποι. Εξ αυτών, τα 15-16 εκατομμύρια είναι στην Ευρώπη. Μιλάμε δηλαδή για έναν στους πέντε, περίπου το 20% των ανθρώπων που είναι πλήρως εμβολιασμένοι στον πλανήτη είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Δίνω ένα νούμερο, ένα στοιχείο, το οποίο ενδεχομένως να έχει το ενδιαφέρον του, απλά επειδή δεν χρησιμοποιούνται όλες οι βάσεις δεδομένων οι οποίες είναι διαθέσιμες. Και ο καθένας, ξέρετε, καμιά φορά χρησιμοποιεί τη στατιστική για λόγους πολιτικούς ή άλλους. Εγώ σας δίνω ένα στοιχείο το οποίο έχει το ενδιαφέρον του. Τώρα, σε ό,τι έχει κάνει με τα εμβόλια, να σημειώσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες βγήκανε με μια έτσι πολύ, αν θέλετε, νεοφανή κίνηση να κάνουν προαγορές εμβολίων ακόμη και την περίοδο που δεν είχαν καν παραχθεί, δεν είχαν δημιουργηθεί, δεν είχαν ανακαλυφθεί τα εμβόλια,
ναι.
Προκειμένου να δώσει τη χρηματοδότηση στις εταιρείες που τα παράγουν,
για την έρευνα,
να επενδύσουν σε έρευνα και τεχνολογία και τελικά να εκμηδενίσει το επενδυτικό τους κόστος ώστε να δημιουργήσει τα εμβόλια. Χωρίς λοιπόν αυτές τις προαγορές των εμβολίων, και μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλα ποσά, τα γνωρίζετε, ενδεχομένως σήμερα που μιλάμε και κουβεντιάζουμε, θα μην είχαμε κάνει εμβόλια, αν δεν είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτές τις προαγορές. Σημειώνω όμως ότι κάποιες από τις συμφωνίες...
Υπάρχει όμως μια υστέρηση στην εφαρμογή των συμφωνιών. Δηλαδή φαίνεται ότι κάποιες από τις εταιρείες δεν μπορούν να παράγουν αυτά που υποσχέθηκαν.
Έτσι είναι. Κάποιες από τις εταιρείες φαίνεται ότι δεν τηρούν κατά το γράμμα της συμφωνίας τις υποχρεώσεις τους. Και εκεί έχουμε ένα ζήτημα. Το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Παρά τα αυτά, θα πρέπει να σημειώσουμε και ως οικονομολόγος θα σας μιλήσω με πολύ απλά λόγια και να πούμε ότι μιλάμε για ένα προϊόν, για ένα αγαθό του οποίου η ζήτηση τίνει στο άπειρο, ενώ η προσφορά είναι πεπερασμένη. Μέχρι λοιπόν αυτές οι δύο δυνάμεις να βρουν την ισορροπία τους, αντιλαμβάνεστε ότι μικροκαθυστερήσεις, προβλήματα, ζητήματα στην παραγωγή θα προκύπτουν. Εμείς σε κάθε περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε κάθε περίπτωση προσπαθεί να διαμορφώσει τις συνθήκες ώστε και η προσφορά και η προμήθεια των εμβολίων σε όλα τα κράτη-μέλη να είναι συνεχής, η ροή δηλαδή να μην σταματάει, να αυξάνεται συν τον χρόνο, να επιταχύνεται. Και να σημειώσω, αν θέλετε, και εγώ άλλο ένα στοιχείο, μου αρέσουν καμιά φορά τα δεδομένα να τα χρησιμοποιούμε. Έχουν διανεμηθεί στα κράτη-μέλη περί τις 70 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων και έχουν γίνει εμβόλια μόνον 50 εκατομμύρια. Έχουν χρησιμοποιηθεί δηλαδή 50 εκατομμύρια δόσεις. Οπότε, καλό είναι να μιλάμε και να κάνουμε την κριτική μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά κανείς θα πρέπει να δει και τη διαχείριση των δόσεων που έχουν ήδη δοθεί στα κράτη-μέλη από τα κράτη-μέλη.
Στην Ελλάδα αυτή...
Κάποια κράτη-μέλη ενδεχομένως καθυστερούν.
Στην Ελλάδα αυτή φαίνεται ότι είναι καλή μέχρι στιγμές.
Είναι εξαιρετική και μια και μου δίνει την ευκαιρία, θέλω να δώσω στο βαθμό που μου αναλογεί τα συγχαρητήριά μου και στο Υπουργείο Υγείας και στον ΕΟΔΗ και στην ομάδα που διαχειρίζεται τον εμβολιασμό και με την συμβολή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διότι αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση η Ελλάδα, είναι σε πάρα πολύ υψηλή θέση σε ευρωπαϊκή κλίμακα.
Ναι,
προχωράει πάρα πολύ καλά.
Πάντως, κύριε Μοσχόβη, πάρα πολλοί από τους ακροατές μας επισημαίνουν ότι αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες αναζητούν τώρα από την πίσω πόρτα συμπράξεις με εμβόλια που προέρχονται από χώρους με τους οποίους δεν έχει έρθει σε επικοινωνία και δεν έχει κάνει κεντρικά συμφωνίες η Ευρώπη, γιατί η Ρωσία μιλούν κυρίως, αναφέρουν το παράδειγμα της Κύπρου αλλά και των άλλων χωρών που σας είπα πριν. Θέλω τη γνώμη σας για το αν και η Ελλάδα πρέπει να αναζητήσει τέτοιες λύσεις για να βρει περισσότερα εμβόλια και έξω από την ευρωπαϊκή πλατφόρμα, να το πω έτσι.
Ναι. Δείτε, δεν πρόκειται περί γνώμη, δεν θα σας πω την προσωπική μου γνώμη, θα σας πω την αλήθεια όπως προκύπτει από τα δεδομένα. Από τη στιγμή που κάποιο εμβόλιο εγκρίνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, τότε προφανώς όλες οι χώρες και σε κεντρικό επίπεδο αλλά και σε διμερές ενδεχομένως επίπεδο μπορούν να διαχειριστούν την προμήθεια εμβολίων. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει εγκρίνει την χρήση και πρόσβαση στην αγορά συγκεκριμένων εμβολίων. Θα δούμε στο μέλλον τι θα γίνει. Επιτρέψτε μου να πω ότι το ρώσικο εμβόλιο ή το κινέζικο εμβόλιο ή ακόμα και το ινδικό εμβόλιο, ναι, από ό,τι διαβάζω, δεν έχουν προχωρήσει ως προς τις, αν θέλετε, διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να πάρουν έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Το ρώσικο εμβόλιο έχει κάνει μια αίτηση, η οποία έχει μπει, αν θέλετε, στη βάσανο της διαδικασίας, η οποία θα πάρει κάποιο διάστημα, αλλά τα υπόλοιπα εμβόλια δεν έχουν μπει σε αυτή τη λογική.
Δεν έχουν κάνει αιτήσεις καν, λέτε.
Δεν έχουν κάνει αιτήσεις, ακριβώς.
Μάλιστα.
Εμείς λειτουργούμε ως ένα συγκροτημένος οργανισμός περί των επιστημονικών και δι των φαρμακευτικών προϊόντων. Ακούμε τι μας λένε οι επιστήμονες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Και να σημειώσω εδώ, διότι και αυτό ενδεχομένως καμιά φορά δεν γίνεται απόλυτα κατανοητό. Όταν λέμε Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, δεν μιλάμε για κάτι άειλο, για μια υπερεθνική οντότητα που πλανάται στο υπερπέραν. Μιλάμε για τους εκπροσώπους, για επιτροπές, οι οποίες αποτελούνται από εκπροσώπους των κρατών μελών. Μιλάμε για επιτροπές οι οποίες αποτελούνται από ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί, οι οποίοι είναι οι experts, αν θέλετε, οι απολύτως ειδικοί επιστήμονες Ευρωπαίοι που βάζουν την υπογραφή τους κάτω από την γνωμοδότηση που κάνουν και άρα αναλαμβάνουν την ευθύνη. Και αυτούς ακούμε σε ό,τι έχει να κάνει με τα επιστημονικά δεδομένα.
Και ένα τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε. Κύριε Μοσχόβη, θέλω τη γνώμη σας για το πώς προχωρά αυτή η υπόθεση του λεγόμενου ευρωπαϊκού πιστοποιητικού εμβολιασμού, αυτού του υγειονομικού διαβατηρίου εντός εισαγωγικών. Τι σημαίνει αυτό, τι πλεονεκτήματα θα έχει οφέρον αυτό το πιστοποιητικό?
Καταρχάς δεν είναι διαβατήριο, αν μου επιτρέπετε. Θα είναι...
Είπα εντός εισαγωγικών, διότι έτσι το χαρακτηρίζει ο τύπος. Λέει ότι θα μπορεί να λειτουργήσει, μελλοντικά ως ταξιδιωτικό έγγραφο, ότι θα σου ανοίγει τα σύνορα.
Ναι, ναι, εσείς καλά κάνετε και το είπατε. Απλά το επισημαίνω, διότι δεν είναι διαβατήριο. Και μπορεί κανείς το εντός εισαγωγικών να τον μπερδέψει με την εντός εισαγωγικών λέξη από μόνη της. Αυτό λοιπόν που το κολέγιο σε πάρα πολύ λίγο θα αποφασίσει και θα ανακοινώσει είναι ένα κοινό πλαίσιο, μια πρόταση για ευρωπαϊκό νόμο, για έναν κανονισμό δηλαδή, ο οποίος θα έχει ισχύ και εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη, για ένα πλαίσιο το οποίο, πείτε το βεβαίωση, πείτε το πιστοποιητικό, πάντως όχι διαβατήριο σε κάθε περίπτωση, το οποίο θα αναφέρει είτε σε ηλεκτρονική είτε σε γραπτή μορφή, εάν κάποιος έχει εμβολιαστεί και με ποιο εμβόλιο, εάν κάποιος έχει νοσήσει και ως εκ τούτου έχει αναπτύξει αντισώματα, και αν κάποιος έχει κάνει και πότε έχει κάνει έναν έλεγχο PCR ή κάποιον άλλον έλεγχο το οποίος αφορά στον ιό, στον κορονοϊό. Με αυτό λοιπόν το έγγραφο, επαναλαμβάνω, είτε ηλεκτρονικό είτε γραπτό, τα κράτη-μέλη θα μπορούν να αποφασίσουν τι προσβάσεις θα έχει οφέρον το έγγραφο. Θα μπορεί να ταξιδέψει στα κράτη-μέλη, θα μπορεί να πάει σε μία, ξέρω εγώ, να παρακολουθήσει μία εκδήλωση, θα μπορεί να κάνει κάτι άλλο το οποίο μέχρι τώρα δεν μπορούσε να κάνει ή ενδεχομένως μπορούσε να το κάνει μόνον εάν έδειχνε ότι έχει κάνει τεστ. Είναι μια διευκόλυνση δηλαδή, αν θέλετε θα είναι μια διευκόλυνση, την οποία σήμερα δεν την έχουμε στην κατοχή μας, η οποία όμως είναι απαραίτητη, επειδή ακριβώς προχωράνε οι εμβολιασμοί, ώστε να μπορέσουμε να διευκολύνουμε την ελεύθερη κίνηση των ανθρώπων, οι οποίοι είναι εδώ και πάρα πολλούς μήνες ζορισμένοι από τον εγκλεισμό τους, όχι μόνο στο σπίτι, αλλά και στην πόλη τους, στο χωριό τους, στη γειτονιά τους, και δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν εύκολα, ακόμη και μέσα στη χώρα τους. Είναι λοιπόν ένας ευρωπαϊκός νόμος, ή θα είναι ένας ευρωπαϊκός νόμος, ως πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του οποίου τα χαρακτηριστικά, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, θα αποφασίσουν τα κράτη-μέλη. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε και σύνοδο κορυφής και εκτιμώ ότι θα υιοθετηθεί η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενδεχομένως με κάποιες αλλαγές ή κάποιες αν θέλετε, προσαρμογές, και θα είμαστε πολύ γρήγορα σε θέση, με την επίδειξη αυτού του εγγράφου, να κάνουμε πράγματα που σήμερα δεν μπορούμε να κάνουμε, διότι μας περιορίζει,
μάλιστα,
η πανδημία και ο κορονοϊός.
Σας ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ τον επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, τον κύριο Γιώργο Μοσχόβη. Καλημέρα. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, ότι αυτή την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι έχουμε την κλήρωσή μας για ένα πολύ όμορφο δώρο για τους ακροατές και τις ακροάτριες του Real FM. Μια τηλεόραση, μεγάλη τηλεόραση, 55 ιντζών και υπερσύγχρονη, μια F&U 4K Ultra HD Smart TV με όλες τις σύγχρονες με όλες τις σύγχρονες εφαρμογές ενσωματωμένες. Θα βρείτε και πλήκτρο Netflix στο τηλεχειριστήριό σας. Real κενό, τηλεόραση και αποστολή με SMS στο 19600 για να τη διεκδικήσετε. Επαναλαμβάνω, Real κενό, τηλεόραση στο 19600 με SMS. Πάμε τώρα, όπως προανήγγυλα, να καλημερίσουμε τον αντιπρόεδρο του εκπαιδευτικού ομίλου ΑΚΜΗ, τον κύριο Βαγγέλη Ροδόπουλο. Κύριε Ροδόπουλε, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Για να μας ενημερώσει για μια εξαιρετική και ευαίσθητη πρωτοβουλία, μια πρωτοβουλία ανθρωπιάς από το ΙΕΚ ΑΚΜΗ, που βέβαια μας έχει συνηθίσει και στο παρελθόν. Θυμίζω ότι τον περασμένο χρόνο ο Όμιλος Μητροπολιτικό ΑΚΜΗ είχε υιοθετήσει εκπαιδευτικά τους αποφύτους του Λυκείου του Καστελόριζου, ενώ επίσης έχει κάνει μια σειρά από ανάλογες πρωτοβουλίες με ακριτικά νησιά τα τελευταία χρόνια. Τώρα, φέτος τι αποφασίσατε?
Κύριε Χατζηνικολάου, μετά τα τελευταία γεγονότα που είδαμε όλοι εκεί στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στην Ελασσόνα και τις καταστροφές που προέκυψαν σε σπίτια, σε σχολεία, αποφασίσαμε στο χωριό, το οποίο έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλο κίνητο δομένικο, να υιοθετήσουμε εκπαιδευτικά όλους τους μαθητές τρίτης λυκείου. Μιλάμε για ένα αριθμό περίπου 30 μαθητών, στους οποίους δίνουμε τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε οποιοδήποτε παράρτημα της ΑΚΜΗ επιθυμούν σε όλη την Ελλάδα, εντελώς δωρεάν.
Έχετε και στη Λάρισα παράρτημα.
Έχουμε και στη Λάρισα, ναι, βέβαια, ναι. Αλλά πέραν αυτού τα παιδιά μπορούν να φοιτήσουν είτε στην ΑΚΜΗ στη Θεσσαλονίκη, στον Πειραιά, στην Αθήνα, στο Ηράκλειο, στη Κρήτη, στη Ρόδο, όπου επιθυμούν.
Θα επιλέξουν εκείνα, λοιπόν. Θα επιλέξουν εκείνα.
Βεβαίως. Οπουδήποτε τους βολεύει και οπουδήποτε θέλουν.
Και θα είναι εντελώς δωρεάν η φοίτησή τους?
Εντελώς δωρεάν. Τους υιοθετούμε 100% εκπαιδευτικά. Όπως έχουμε κάνει, όπως είπατε και εσείς και άλλες φορές στο παρελθόν, δείχνοντας έτσι ένα κοινωνικό πρόσωπο για το οποίο είμαστε και πάρα πολύ περήφανοι και το κάνουμε με πάρα πολύ αγάπη.
Λοιπόν, εγώ θα διαβάσω τώρα, το έχω μπροστά μου, μία δήλωση που έκανε για αυτή την ενέργεια της διοίκησης του ΙΕΚ ΑΚΜΗ ο πρόεδρος της κοινότητας Δομενικού, ο κύριος Στάθης Ψωμιάδης. Είπε ότι η ενέργεια του ΙΕΚ ΑΚΜΗ επαναφέρει το χαμόγελο και την ελπίδα στους νέους της σεισμόπληκτης περιοχής μας. Τους δίνει μια σημαντική ευκαιρία να οικοδομήσουν το μέλλον τους. Ευχαριστούμε θερμά και ευελπιστούμε στη συνέχιση της αγαστής αυτής συνεργασίας. Εμείς θα συνεχίσουμε τον καθημερινό μας αγώνα με μόνο στόχο η περιοχή μας να γίνει ξανά ένας τόπος προκοπής και ευημερίας. Νομίζω ότι είναι προφανές ότι η τοπική κοινωνία υποδέχεται με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση αυτή την πρωτοβουλία σας. Ξαναλέω ότι είναι η συνέχεια πρωτοβουλειών που έχετε πάρει. Θυμάμαι καλά ότι είχατε πάρει και μία πρωτοβουλία με τον Διάπλου του Αιγαίου, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Στα κρητικά νησιά, κύριε Χατζηνικολάου, τα τελευταία χρόνια είμαστε περήφανος υποστηρικτής και χορηγός του Διάπλου Αιγαίου. Έχουμε δώσει περισσότερες από 70 υποτροφίες πλήρους φοίτησης σε παιδιά των ακριτικών νησιών, ενώ ταυτόχρονα στηρίζουμε τις δομές εκεί, τις εκπαιδευτικές και τεχνολογικά και με εκπαιδευτικό εξοπλισμό. Δηλαδή, είναι ένα σύνολο δράσεων που κάνουμε τα τελευταία χρόνια και τα οποία, όπως είπα και πριν, είμαστε πάρα πολύ περήφανοι και είναι έτσι ένα μεγάλο ευχαριστώ στην κοινωνία και στους μαθητές για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη που έχουν δείξει στην ΑΚΜΗ όλα τα χρόνια της λειτουργίας μας, που είναι σχεδόν 50. Και έτσι μας έχουν κατατάξει και στην κορυφή των ΙΕΚ στην χώρα μας, αλλά και όντας ένα από τα μεγαλύτερα ΙΕΚ στην Ευρώπη. Μάλλον το μεγαλύτερο ΙΕΚ στην Ευρώπη.
Σας αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Καλημέρα, κύριε Ροδόπουλε. Καλημέρα στον αντιπρόεδρο του ομίλου ΑΚΜΗ, τον κύριο Βαγγέλη Ροδόπουλο. Πραγματικά μια υπέροχη πρωτοβουλία για άλλη μια φορά από τον όμιλο ΑΚΜΗ. If you even noticed that that one was yours. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Aqua Carpatica. Και πριν από λίγο σας μίλησα για το φυσικό σανθρακούχο νερό Aqua Carpatica. Το μόνο νερό στον κόσμο χωρίς νητρικά. Το Aqua Carpatica όμως θα το βρείτε και σε απλό μεταλλικό νερό, δηλαδή χωρίς ανθρακικό. Είναι και αυτό πλούσιο σε ηλεκτρολίτες, ασβέστιο και μαγνήσιο, διαθέτοντας το μεγάλο και μοναδικό πλεονέκτημα ότι έχει σχεδόν μηδενικά νητρικά. Κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για την υγεία μας και ιδιαίτερα για την υγεία των μωρών, των παιδιών αλλά και των μαμάδων που βρίσκονται σε εγκυμοσύνη. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο aquacarpatica.gr. aquacarpatica.gr. Aquacarpatica, ένα θαύμα της φύσης. Και δεν ξέρω αν έχετε δει στην τηλεόραση την υπέροχη καμπάνια που κάνει με τις... με τις αρκουδίτσες των Καρπαθίων. Είναι πραγματικότητα. Τα Καρπάθια έχουν το μεγαλύτερο πληθυσμό αρκούδων σε όλο το πλανήτη, διότι είναι η πιο αγνή, η πιο άγρια φύση. Aqua Carpatica, ένα θαύμα της φύσης. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Εφόσον είστε κάτοχος του προγράμματος Full Health Διάγνωση, η Εθνική Ασφαλιστική σας προσφέρει μέσω του ασφαλιστηρίου συμβολέου σας Full Διάγνωση, Full Health Διάγνωση, την κάλυψη της εξέτασης της μοριακής ανίχνευσης του κορονοϊού. Της πιο έγκυρης δηλαδή εξέτασης, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, με ελάχιστη συμμετοχή σας στο κόστος. Μάθετε περισσότερα τηλεφωνώντας από Ελλάδα και εξωτερικό στο 213-031-8189 ή στο 18189 αν τηλεφωνείτε από Ελλάδα. Και βέβαια καλώντας τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή σας στην Εθνική Ασφαλιστική ή επισκεπτόμενοι το site εθνικη-ασφαλιστική.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Most of them are twisted. Feel them are clean.